इस रंगली दुनिया दे विच मनुख जन्म तो लैके मौत तक अनेकां प्रकार दे सुख भोगदा है अते माया मोह विच फसिया वो अपने असली काम भाव नाम सिमरन जिस वास्ते रब ने उसनू दुनिया विच भेजिया है तो वांझा रह जांदा है अते अंतले समय उसनू अपनियां कीतियां गलतियां दा एहसास हुंदा है ते ओ इस तरह कहता है
एक एक करके छुटते जांदे दुनिया दे सब रिश्ते नाते जिंदड़ी मौत नाल पई जूचे साक संबंधी चढ़े बराते बड़ा मान सी जोबन रुते मारू थल पहाड़ का सुट्टे रंग रंगीली दुनिया दे विच बुल्ले बहुत असाने लुट्टे रब कदों सी याद असानू खुशबू भरी बहार दी रुत्ते अपने हथीं बीचे कंटे साडे पैरी खूब खूब टुटे एक एक करके छुटते जांदे दुनिया दे सब रिश्ते नाते अग दी रुत्ते अकबर के सां रब दी खूब उड़ाई खिली कादी सी परवाए असानू रब सी लगदा बागड़ बिल्ली अग दी रुत दियां क्या बातां सन ओ तो हाले दूर सी दिल्ली बन रुत्ते सानू वरसी दौलत कठी कीती जावे सिमरन ध्यान एही सी साडा दौलत आवे बहुती आवे रब सोना किते साडे वेड़े तन दौलत दा मीं सावे ना देवे तां रब नू मेने सब दे सकदे रब जे चावे ओ तो हर एक साज असाडा वजदा सी टोन काके तारा नूहां तियां पुत पोतरे पंचम सुर विच गौन मलारा एक दिन पच्छम दिलो चली चढ़ चढ़ टाणी उडके पत्ते साडे वेंदे ठोठ बने पै जो पन्न मते निम्मो चूने हुण बेंदे रही ते इस बुढ़ापे हथों सत्ते ठोठ दिछावे कदों खलोंदे सिरते चुके पत्ते ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਚਾਵਣ ਬਿਰਦ ਸਾਜਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤਾੜਾਂ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਧੂਵਣ ਮਾਰਨ ਪੁੱਟਣ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟੜੇ ਮਾਰਨ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਜਾਂ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਨਾ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਭ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਰੇਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵੱਟੇ ਤੁਲਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਟਣ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਛੱਡੇ ਭੂਤ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਉਹ ਫੜਕੇ ਫੇਰਨ ਜੂਤ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਤੂਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਲਈ ਪਰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸਕਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਸੂਤ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਪੀ ਗਏ ਆਪੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਪਾੜੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ।